Държавата няма да фалира. Това успокоява днес, само опровергавайки се служебният министър на финансите Росица Велкова, която твърди, че не е била разбрана правилно на вчерашната си пресконференция. Пресконференция, която целеше да представи проект за държавен бюджет 2023 година с 3% дефицит. Един сценарий възможен по много начини, но госпожа Велкова си го представяше. Сега ще обобщя в три едри штриха концепцията за свиване на бюджетния дефицит. Еднократно облагане с 33% на свръхпечалбите на бизнеса, завишаване на някои акцизи, като тези на модерните цигари, бездимните, връщането на 20% ставка на ДДС в някои бизнеси, които бяха пощадени покрай COVID-кризата и, разбира се, поощрения за приходните агенции, ако успеят да се доближат до 100% събиране на дължимите данъци и акцизи, които пълнят хазната. Реакциите на бизнеса са интересни, тъй като от него се очаква да сподели с държавния бюджет рекордните си печалби за миналата година, изчислявани на около 10 милиарда лева, чрез това еднократно облагане. Питаме каква е реакцията на работодателските организации. Станислав Поп-Дончев, заместник-председател на Българската стопанска камара, която в момента е ротационен председател на Асоциацията на работодателите у нас. Здравейте!
Здравейте!
Как отговаряте на този проект, който служебният финансов министър лансира от вчера за бюджет 2023-та?
Това, което трябва да кажем, че за нас хубавото в проекта, който е предвиден, е, че се предвижда дефицита да е 3%. Това действително е важно, не само по отношение на целите за влизане в еврозоната, както и поради опасност от процедура по свой дефицит, но при положение, че другия вариант за бюджет е 6,9% дефицит и 15 милиарда нов дълг, сами разбираме, че нямаме да имаме никаква възможност да финансираме подобен дълг, още повече, че прогнозите за ръста на икономиката през 2023 година са между 1,1 и 1,8, но със сигурност под 2%. Така че това е положителното, което виждаме в този бюджет. По останалите точки, които споменахте, разбира се, те са доста притеснителни. Очевидно е, че се представя сметката на бизнеса да я плати от всички упражнения, които наблюдавахме в Народното събрание през изминалата година. 33% облагане на свръхпечалбите е данък, който за някои от бизнесите ще надскочи двойно това, което плащат като корпоративен данък досега. Нали, трябва да добавим, че това е допълнение към данък печалба, който ще бъде платен. Аз ще ви дам само едни числа. За миналата година приходите от корпоративен данък са 4,6 милиарда. От тази мярка Министерство на финансите очаква да събере едни допълнително 2,2 милиарда лева, което на практика е с около 50% на облагането на бизнеса. Разбира се, имаме много въпроси и не сме готови да подкрепим подобна мярка.
Добре, но този бизнес по стечение на обстоятелствата направи рекордни печалби през изминалата година. Предполагам, че тук става дума основно за енергийния бизнес и за оръжейния бизнес, доколкото войната вдигна цените на енергоисточниците и има нужда от снаряди. Тези компании би трябвало да споделят своите облаги с обществото или не мислите, че това е нормално?
Тук ще си позволя да ви поправя. Всъщност става дума не за отделни бизнеси в отделни сектори. Става дума за всички предприятия, които са реализирали така наречените свръхпечалби.
Да попитам, какво значи свръхпечалба? Коя е печалбата, която е допустима и над кое викате свръхпечалба?
Ами не го определяме ние. Това е в регламент 2022-1854 от октомври миналата година, с който всъщност трябваше да се осъществи спешната намеса за справяне с високите енергийни цени на енергията. И в момента има предприятия, които са в сферата на енергията, които ще плащат тези свръхпечалби. Но ние ползваме тези принципи. Министерството на финансите ползва този принцип и тази схема и го разпростира върху всички останали предприятия. Какъв е механизма? Изчислява се печалбата за 2022 година. Знаете, тя се декларира до края на юни. И тя се сравнява с финансовите резултати в периода 2018-2021. Осреднени. Ако разликата между печалбата от миналата година с осреднения резултат се разминава с повече от 20 на 100, върху разликата се заплаща 33% данък. Това е така наречената свръхпечалба, което според нас какво би трябвало да означава, че ние трябва да накажем отличниците, като им вземем една-две единици от успеха.
А може ли отличниците да се скрият? Да отчитат по-скромни резултати, за да не попадат в графата санкционирани отличници.
Едва ли това е добрия подход, не знам доколко е възможно, тъй като в момента вече сме средата на месец март 2022 година, като финансова година е приключила отдавна, въпрос на изготвяне на финансови отчети и на данъчни декларации, но не е в това проблема. Замислете се, нито едно предприятие не е бюджетирало такъв размер данъци, които трябва да плати в рамките на тази година. Сега прави уточнение, че данъка се внася за периода от 1 юли до 31 декември 2023 година, или поне така е планирано в предложението на Министерство на финансите, върху половината, нали, от тази печалба еднократно. Но дори и това за някои предприятия ще бъде наистина голяма сума.
Можем ли да кажем за кои ще бъде непосилно и за кои няма да е проблем?
Трудно е да се каже в момента, доколкото все още не знаем каква е данъчната основа по корпоративен данък, които предприятията ще декларират пред Национална агенция за приходите. Но за всички това ще бъде един допълнителен непланиран разход и едно последващо изземване на средства на бизнеса, както това се случи в последните години с високите цени на електроенергията.
Сега някои икономисти казаха, че това е преливане от пусто в празно. От едната страна им даваш енергийни компенсации, от другата страна им взимаш 33% върху свръхпечалбата с този нов, макар и еднократен данък. Възможно ли е да се измисли нещо друго, което да е пак в рамките на 3% бюджетен дефицит и в същото време не поставя на другата страна на кантара увеличените по швейцарското правило пенсии от 1 юли и новото изчисление на минималната работна заплата?
На първо място не можем да говорим за поставяне на кантар компенсациите за високите цени на електрическата енергия за небитовите потребители, защото те не се взимат от държавата, те не се взимат от бюджета. Те са платени от всички небитови потребители. Тук не е само бизнеса, тук е и общините, и министерства, ведомства, болници, училища, детски градини, социални домове. Това са небитовите потребители. Са платили 10,5 милиарда повече за период от 20 месеца, от юли месец 21 до февруари 23, от цените заради високите цени електроенергия, от които са им като компенсации възстановени 6 милиарда. Тоест тук не говорим за нещо, което с едната ръка някой дава, това не са помощи, това са компенсации за нещо, което е дадено допълнително от бизнес. Дори ако трябва да говорим, остават едни около 4 милиарда и половина, които, част от които, разбира се, виждаме и като по-високи цени на хранителните продукти в магазините. А по отношение на това дали е възможно да се прави оптимизация и консолидация на бюджета не само през приходната част, защото това, което ние виждаме към момента, са основно мерки в приходната част на бюджета, трябва да се мисли в разходната част на бюджета, какви разходи биха могли да се съкратят и по отношение на оптимизиране на администрацията, обединение на структури с дублиращи се функции и други. Но това ще е работа на народните представители в следващото народно събрание. Между другото, по предварителна информация и това, което в медиите виждаме, по-голямата част от политическите сили не възприемат добре предложения проект от министър Велкова. Като че ли имат доста критики към него.
Разбира се, че Народното събрание, което ние не знаем как ще бъде конструирано и какви ще са неговите фискални идеи на онези, които ще имат думата в 49-я парламент. Разбира се, ще могат да редактират плана на госпожа Велкова или направо да го изхвърлят в коша, но има ли нещо вярно в съмнението, че напоследък не върви добре събираемостта на данъците и акцизите в бюджета, и това е тревогата всъщност, довела до екзотичните мерки за пълненето на хазната?
Трудно е да се каже на този етап. Все пак сме в началото на месец март. Имаме данни за януари и февруари, които като данните за февруари все още не са и публични. Но министър Велкова сутринта в националната телевизия сама опроверга по-ниската събираемост, като обясни, че за месец януари тя се дължи на възстановено ДДС, декларирано в декември месец, т.е. декларирано ДДС за възстановяване от месец декември, което се възстановява през януари. Но пък събрано кумулативно за месеците януари и февруари, вече приходите от данък върху добавената стойност са с 500 милиона повече, отколкото за същия период на миналата година. Пак отново казвам, не сме видели официални данни на Министерство на финансите за месец февруари, така че трудно можем да коментираме нещо повече от нейните думи.
Но пък когато обещанието е да се повишат заплатите на работещите в приходните агенции, ако успеят да съберат 100% от дължимите суми, веднага възниква съмнението, че не са достатъчно мотивирани, а да са безкомпромисни в своята работа, и това обещание за повишени заплати може да доведе до промяна в съотношението.
Тук, ако ми позволите, има един много важен нюанс тук в повишаването на възнагражденията на приходната администрация. Не сме против, разбира се, но от тези 100% събрани би следвало да се приспаднат сумите, които са по актове влезли в съда и съда ги е отменил. Така че трябва да тези бонуси, да ги наречем така, би следвало да бъдат дадени тогава, когато се види каква е действителната събираемост, не само на база начетени актове, ако има такива, разбира се. При всички положения би следвало да се насърчава доброволната събираемост, а не принудителното изпълнение.
Завършваме с един опит за обобщение. Буря в чаша вода ли беше това от вчера насам?
Със сигурност е едно предупреждение за това какви са рисковете. Защото действително вариант с бюджет от 6,9% дефицит ни отдалечава изключително много от еврозоната и наистина дълг от 15 милиарда нов, който би следвало да се вземе, ще бъде много трудно да бъде пласиран при добри условия, включително и преди малко споменахте във вашето предаване. Европейската централна банка днес отново повиши лихвата с 50 базисни точки. Така че това ще е предизвикателство не само пред България, разбира се, пред всички страни. И според мен по-скоро е нещо като предупреждение за това какви да бъдат политиките. Политиките на...
Което едва ли ще спре политиците да обещават най-едро в кампанията, пък после рестриктивно да определят политиките, когато яко попаднат в Народното събрание. Благодаря ви. С мнението на работодателите в нещо повече чухме Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара.